Ulgu saarlased.
Tere, head Kadiraadio kuulajad. Ulgu saarlaste saade on uuel aastal taas teie kuulata. Ja kui eelmine pühapäev ja laupäev kordasime, siis neid kahte kena saadet, millest aastal 2020 meile ehk võibolla kõige enam meelde jäi, siis nüüd oleme siis uuel ringil ja seda puhku oleme kutsunud küll ühe mehe, kelle võibolla nimi teile just ülemära palju ei ütle, aga kui me nüüd rääkima hakkame, ju siis see natuke selgemaks saab. Kõigepealt teatakse saarlasi enne kõike kui meremehi ja milles on kindlasti ka suur tõsi taga. Aga see, et saarlased ka kõvad lendajad on, vaat see on minu jaoks võibolla ehk natuke üllatav. Aga umbes aasta tagasi, kui ma ajasin juttu ühe Eesti lennunduse keskse tegelase Rein Porroga, ütles tema küll niimoodi, et kui üldse rääkida lenduritest ja kõvadest lenduritest, siis tuleks kindlasti rääkida saarlastest. Ja tõi terved robikonna nimesid, kes siis on Eesti lennunduses väga tublid tööd teinud ja ühega neist me siin täna juttu ajamegi tere Antti Tappel.
Tere!
Me ajame seda juttu Tallinna lennujaamas, et oleks kuidagi keskkond just selline, millega sa ilmselt oled arjunud. Ja kui me nüüd võtame kokku kõik need 44 aastat lennundust, mis sul selja taha on jäänud, siis tõenäoliselt Tallinna lennujaam on üks selline koht, mis sul alati südame soojaks teeb. On see nii?
Ja kindlasti, kui me räägime lennujaamadest, siis minu jaoks on oli ja on Tallinna lennujaam maailma parim lennujaam. Just sellepärast, et ta on hästi puhas, ta on hästi korras, ta on hästi inimsõbralik. Muidugi siin oma tegur on ka see, et muidugi ta ei ole niivõrd üle koormatud, kui näiteks on mingi Amsterdam või Heathrow, aga sellegi poolest see on väga inimlik, väga inimsõbralik lennujaam. Sellepärast mina loen, et siia maani ta on maailma parim lennujaam.
Noh, seda on arvanud väga paljud teisedki ja kui siin lennujaamade võrduses on Tallinna lennujaama esile toodud, siis ikka Euroopa ühe juhti. Ta ei ole küll suur, aga no küllab sinu Antti mäletada oma pikast staaži jooksul ka seda teist lennujaama, mis praegu vist ainult olümpiasangareid vastu võtab või mingid tähtsid tegelesid see pruun terra siit Krohvist hoone, mis siit natukene idapoole jääb. Sest selle lennujaama sai Tallinn täpselt 40 aastat tagasi. Ta on nüüd küll laienenud ja suurenud, aga ikkagi on ta kena ja kodune.
Ja kindlasti, muidugi mul on hääretud hea meel, et siiski suudeti see hoone säilitada, sest ekskavaatori ootas tegelikult kunagi juba, et alustada müüride lammutamist. See on ajalugu. Muidugi võrrelda nüüd seda lennujaama ja praegusega, see on võrreldamatu tähendab, see oli, aga see oli selline aeg ja standardid ja nõuded ja ka võibolla inimeste sellised inimeste vajadused olid siis teistsugused, et seal muidugi mingisugust komfortist sa rääkida ei saanud, aga muidugi see oli esimene lennujaam, kuhu ma sattusin. See on esimene lennujaam, kus ma esimest korda lennukuga lendasin, kui ma läksin Venemaale lennukooli. See oli esimest korda, et sa sattusin lennukisse ja ma olen siin ikka töötanud päris kaua ja see on, mida mäletada. See on üks väga tore ja hea koht.
Ja eriti tore on see, et siit lendavad lennukid ka Saaremaale.
Siit lendavad jälle lennukid Saaremaale. Jällegi kunagi oli aeg, kui jah, 40 tegi vast kas 6 või 7 reedis, siit tegi
päevas.
Ja. Ajad on muutunud ja muidugi liiklus, teiselt poolt jälle ma ütlen, et väga suur töö, väga, väga hästi organiseeritud on praegu praamiliiklus. Ja võrrelda jälle seda praamiliiklust, mis kunagi oli, kus oli tõesti seda praami peale sattuda. See oli ääretud keeruline, praegu on süsteem üles ehitatud hästi inimlikult niimoodi. Et jah, kahjuks muidugi lennusõit ei ole enam nii suur ajavõit, aga sellegi poolest siit tähtis on see, et lennujaam Kuressaares eksisteerib. Tähtis on see, et lennukid kas või 2 korda päevas, aga nad siiski käivad.
Vähemasti hea uudis on see, et see lennuk, mis nüüd Saaremale lendab, on ka selline täismõõtmetes korralik 48-kohaline aparaat. No ma arvan, et Kuressaare väärib ikka korralikku lennukit, nii nagu ka vallajuhid on nõudnud ja no lõpuks ka oma tahtmise saanud. Just on jälginud ka seda.
Ja see on kindlasti väga hea otsus. Kui rääkida nüüd sellest, mina alustasin kunagi oma lenduri tööd üldse lendamisega Tartust läbi Viljandi, Pärnu ja siis Kuressaarde lendasin ma 12 kohalise hangi kahega.
No, see on moosiriiul, jah?
See oli moosiriiul, jah.
Ja või metsavad, kuidas keegi seda
kutsud. Metsavahiks seda kutsud iga ja ta oli muidugi võrreldamatu jällegi ja mingisugusest komfortist seal juttugi olnud, aga selle nukku oli täis. Ja võrreldaga praegu jällegi Kuressaare lennujaama praeguste sellega, mis oli 40-50 aastat tagasi, jälle midagi oli millegi võrreldud. Aga see lennujaam tegutseb. See on tähtis.
See on kõige tähtsam. Noh, tegelikult on tal ju valmisolek ja võime... ka väiksemid ära lennukeid ja seal lennunduspäevade jooksul, millega ka sina oled kindlasti kokku puutunud, oli need lennukeid seal, et mahtunud lennuvälja peal äragi.
Kuressaare lennujaam on varustatud väga täiusliku maandumisaparatuuriga seadmestikuga ja sellepärast jah, ta võib võtta vastu noh, mitte nüüd päris suuri lennukeid, aga sellise keskmise kaliibriga ja ta võib ka tagada lennukite maandumise õhkutõusu päris kehva ilma. Nii et varustus on täiesti kaasaegne.
Millas sa ise viimati lennukiga Saaremaal läksid? Selle peale mälet. Pööritan Antti Tapper silmi.
Ei mälet.
Et sa oled nagu viimasel ajal pidanud ise paremaks rattaid maad mööda liigutada, et kohale jõuda. Võibolla see on ka sellest tulenev, et lendamine võibolla ehk ei ole nii mugav, kui taegu tagasi oli. Mulle meenuvad need samad jah 40 ajad, millal sa viitasid, et siis suts lennukis 20 minutit lendu Tallinnas ja kõik kogu lugu, et siis need pikki ootamisi ja turvakontrolle ülemära palju ei olnud. Aga no see jääb ka 70 keskpaika.
Ja seda muidugi, aga noh, jällegi ajad lähevad edasi, mitte ainult positiivselt on ka midagi sellist, mis meile nii väga ei meeldi ja see, et sa pead lennujaama tulema vähemalt tund aega enne. Ja kogu see protseduurid, kogu need turva ja kogu see niidist tuleb ka mingisugune veel meditsiiniline kontroll või hakkab tulema. Noh, kas need meile meeldivad ja mitte, aga nad on kohustuslikud ja me peame muidugi. Selle ajal oli palju lihtsam. Ja jooksu, kui tulid lennukisse ja keegi piletit vaadati, isegi dokumenti ei vaadatud ja niimoodi. Noh. Ajad muutuvad.
Anti, räägi siis, kuidas ühest kangusõja poisist... ühtäkki lendur sai.
Et... Kõik Eesti lendurid on head lendurid. Sellepärast, et jällegi mul on ise ja käsi pidi natukene selles protsessis sees ka ma mitte väga palju, aga natukene tegutsen ka siiski Tartu Lennuakadeemias.
Praegu?
Praegu, jah. Teada kõige muu, millega ma tegelen. Ja mina julgen väita jällegi, et Tartu Akadeemia teeb väga head tööd. Tartu Akadeemias tulevad tõesti väga head lendurid välja.
Seal Saarema poisse ka on?
Saarema poisse on Hiiuma poisse ja nad vähe arva muidugi tulevad, aga nad siiski on. Noh, kui me räägime tagasi, et kuidas mina siia sattusin ja see oli puht juuse värk, aga selle ajal oli tegelikult, et Eesti poiss, kas ta oli siis saarlane või oli ta Tallinnast, et ta sai üldse lennuvooli, see oli noh, väga suur selline...
Juhuste kokku langenud?
Minu jaoks oli see juhus, sellepärast, et ma ei tea, ma algusest pikka aega hakka mõttesin või isegi pärast tagantjärgi ma olen öelnud, et nad vist ajasid midagi kuskil see segamini. Ja vale mees sai pandud sinna nimekirja ja sellepärast pärast nad ei hakanud enam seda viga parandama. Aga maa poiss ja lennukid, mis maandusid ja tõusid õhku, kuidas selle lennujad, nad lendasid minu kodust üle. Ja lisaks veel sellele lendasid pidevalt Saarema kohal, lendasid Pärnust, Tapalt ja Haapsalust, lendavad hävitajad. Ja nad lendasid mõnikult päris madalat, minu kodunt üle. Aga seda mõtet, et mina kunagi oleks arvanud, et minust kunagi saab ka lendur, seda mul ei olnud sellepärast, et ma olin niivõrd kindel, et need on supermehed, need on ülimad supermehed. Ja et noh, minusugune maa poiss, et... ei olnud sellist, isegi unistust ei olnud. Aga elude pahel imelike keerdkäike ja tegelikult mina juba pagesin juba Saaremalt juba päris varakult, siis kui ma olin lõpetanud Kalleme koolis 8. klassi, siis ma üritasin ja mul õnnestus saada Nõo keskkooli füüsikaklassi, mis selle ajal oli ikka väga kõva sõna oli ikka. Meil oli koolis, oli elektronarvuti, mis oli terve saal oli teda täis. ja, ja
siis... Me räägime 60. keskpaigast.
Ja, me räägime 60. teisest poolest ja siis oli niimoodi, et ma 2 aastat õppisin seal ära ja siis ma otsustasin koolist ära tulla. Mul tekis seal arusaamatus või üksteise mitte mõistmine või konflikt tekis ühe õpetajaga, geograafia õpetajaga ja see viis ma endast nii välja, et ma otsustan, et ma tulen keskkoolist ära üldse. Sel ajal oli oktoobrist algasid mingisugused 10-kuulised kursused maaparanduse traktoristide koolitamiseks. Mina olin olnud kõik suved, olid olnud palju suvesid olnud maaparanduses seal neid trenaasi torused pannud ja ja võsa raiunud kõik niisuguse asju ja siis vahel ma sain sõita ka siis selle suure Stalinitsiga siis kui traktoristid lubasid mulle siis mul oli niisugune unistus et see on mees, kes sõidab suure lindtraktoriga ja ma olin juba peaaegu seal koolis juba sees selles mõttes, et juba paperid oli kõik valmistatud kool algas 1. oktoobril mina olin kodus siis enam on nõukoolist ma tulin ära ja siis ühe esmaspäeva hommikul ema ütles, et nii poiss portfell on siin nüüd lähed kooli tagasi kuhu, mine siis Orissaarde läksin Orissaarde ja direktor Tiidus oli väga rõõmus siis minu suhtes vastu võtma just, et jällegi neil oli probleem selles, et oli oht, et pannakse 2 paralleelklassi kokku sellepärast, et õpiliste arv oli natuke väike ja siis kui tuli üks mees veel, siis ta silmad lihtsalt särama kohe ja nüüd võeti kohe kooli
lahendasid probleemi
Ja siis ma lõpetasin 11. klassi Orissaares. Orissaare kool oli väga hea kool seal. Kooli juurde tagasi tulles veel enne seda, kui ma läksin nüüd siis keskkooli üldse, ma lõpetasin Kallemäel 8. klassi. Kallemä kool oli jälle selline väga, väga lastesõbralik, väga selline inimlik pisike kool ja kõige paremad mälestused on jäänud sellest koolist. Arvi Liik oli meil füüsikõpetaja ja väga palju sellest, et mul on selline tehniku huvi olnud juba sellist poisikest saadikandust täna Arvile, sellepärast, et tema oskas väga paljusid selliseid asju, eriti mis puudutab elektrit, eriti mis puudutab isegi seal natukene elektroonikat. Tema süstis selle natukene sisse mulle selle nakkuse. Ja siis, kui ma lõpetasin Orissaare keskkooli, siis ma ei teadu, mida teha. Ja siis ma leidsin, noorte häälest oli selline teade, et Tallinnas võetakse pilootideks, tüürimeesteks ja ka Riias on selline lennutuse tehnika kool, kus õpetati siis lennuväljade raadiotehnika selliseid tehnikuid. Ja ma läksin Kuressaarde lennujaama, seal oli lennujaama ülem, oli seal aegne kunagine ka Trušin. Oli kunagine sõjavelendur ja ma rääkisin ära, et ma tahaksin minna riigi sellesse kooli, et ütles mulle niimoodi, et poiss, et ära ole loll, et lennunduses on ainult üks elukutse, üks ainukene amet, mis teda midagi väärt on, see on piloot. Ma ütlesin, jah, aga ma ei saa ju pilootiks, miks pärast? Mul on 2 sambus plommid kõigepealt, ma tean, et, et lenduriks on, sa pead absoluutselt terve olema. Ta ütles, et tosi oma paperit täitis mulle kõik igasu ankeedid ära, saatis nad Tallinnasse. Ja ütles, et mine tuleval nädal, et selline kuupäeval mine ka sinna Tallinnasse. See oli juhus. Ja siis tuli järgmine juhus, et ma tegin läbi kõik igasu eksemed, ma tegin ära meditsiinikontrolli maa poiss. No, igal suvel olin kõvasti raskasti töötanud, kolhoosis heinakoormaid angunud ja... Ja mis oli muidugi veel üks, oli suur jälle vedamine, et minu isa oli selle ajakohta sõjas olnud õigel poolel. See oli väga tähtis. Sa võisid läbida meditsiinikomisjoni, sa võisid teha kõik need oma eksemed ja siis oli kõige lõpus, oli mandaatkomisjon, mis tegelikult oli siis julgeoleku kontroll. Ja hoidku jumal, kui sul oleks kedagi onu või kedagi onu välismaal, sellega oli tähendab sinu edasine tee lennunduses vähemalt lenduriks saamiseks. Minu isa ja kõik oli õigel poolel olnud mingisugust sellist kompromiteerivat materjali minu kohta organid ei suutnud avastada. Ja siis ma äkki avastasingi, et me läksime Arvi Peerentsiga, sõitsime koos Saassuvasse Venemaale.
ja seal see kõik pihta hakkas.
Ja seal see kõik pihta hakkas. Aga veel kord, et mul on natukene piinlik seda tunnistada, et see oli puhas juhus.
Me ei jõua sellest ülipikalt ju rääkida, sest kõigest sellest on sul põhjust kunagi ka raamat kirjutanud, kui sinu hea kolleeg Raivo Kask on seda oma raamatust teinud, aga kui sa nüüd mõtled nende aegade peale, mis sind lennunduses on hoidnud, seal peab olema ikka päris tugev selline tõmme või tahtmine üle 40 aasta ühes loodkonnas vastu pidada ja seda enam, et sa ei lahkunud sealt mitte oma isikliku soovjavalduse põhjal, vaid lihtsalt tuli 65 ette ja sellest hetkest peale lihtsalt ei kvalifitseeru enam. Siin samas Tallinna lennuväljal Viini lennu pealt võeti siin suure uhke tuletõrje veejugadega vastu ja noh, küllab see oli liigutav moment sinu
edus
ka. Aga sa ikkagi pead tunnistama, et selles lennunduses peab sinu jaoks midagi nii olulist olema, et sa ei ole seda tööd ka pärast seda jätnud, kui Estonian Air kadus, kui sinu võimalus lennata kadus. Noh, küllab sa neid lendamisi näed unes siia maani veel. Aga mis siin selle lennunduse juures on hoidnud?
Vaata, meie lendurid, lendajad või ka enamus lennunduses töötavad inimesi tunnistavad avalikult, et lennunduses need inimesed, kes töötavad lendus, nad on ebanormaalsed. Nad on natuke isemoodi. See on vajadus. Ma olen siin ja ma tahan siin olla ja ma jään siia ja ma teen kõik selleks, et siin olla. Noh, sealt ka jällegi eriti selles eelmises riigis sealt välja lennata oli suhteliselt lihtne ka tegelikult päris tühistel põhjustel niimoodi. Aga jah, ma sain seda eriti tunda siis, kui ma jah, 45 aastat, paar päeva ja 45 puudu, kui ma olin aktiivselt lennanud, võtame sinna ka ette veel 2 aastat veel lennukoolis. Ja nüüd peale seda veel 5 aastat, mul on nüüd juba tegelikult lennunduses, ma olen juba üle 50 aasta olnud ja ma tahan siin veel olla. See on sõltuvus, see on haigus.
Jah, heas mõttes haigus. Aga kui me nüüd Saaremaad meenutame ja lennundust veel, siis kindlasti ei maksa unustada Kogula lennuvälja ja aastat 1941, kui seal lennukid pommitajad tõusid üles, et Berliini minna pommitama. Nii et Saaremaal on selles suhtes nagu lennundusega veel eriline roll olnud täita. Ise asi, kui tänuväärne see roll on, aga noh, igal ajal on omad sündmused, omad tegijad. Millise pilguga sa sellest piirkonnast mööda sõidad?
Kogula lennuväljal ma ole käinud, aga astest ma olen isegi lennanud. Ma olen seal lennanud 2 suve, ma olen lennanud seal Angaega me külvasime väetist Kaarma kolhoosi põldudele. Ja see oli jah huvitav lennuväli, seal oli raudkattega, raudplaatidega.
See kõlises,
jah. Ja natukene, nii kaua kui me olime raja peal, siis kompass natukene näites valet suunda sellepärast, et see magnetsensor tunnistas, et me oleme vale kursiga liigume.
Aga sa oled ainult saanud lennata nii paljudes maailma piirkondades, ma ei tea, kui nii Uus-Meremaani vist välja, kui sa ELK, Eesti lennukompani 654.
Täpselt.
Et millegi pärast nagu halvustatakse Venema lennumasinaid? Tegelikult vist see on natukene ülekohtune neid lennukeid lendavateks kirstudeks nimetada?
Päris kindlasti mitte. Lisades veel, et lisaks sellele, et nad kulutasid hullumoodi palju kütust, nad tekitasid hirmsat müra. Ja sellepärast neid jah, juba viimases lõpus neid ei lubatud enam lendama enamus Euroopa ja ka maailma lennuväljadel, sellepärast, et on olemas teatud mürapiirangud ja nad olid nendest selgelt üle ja selle vastu võidelda oli nende lennukid võimatu. Ma ei taha ütelda, et need olid lendavad kirstud sugugi mitte. Lennukid olid tegelikult head. Lennukid olid head varustuselt. Päris hästi komplekteeritud. Lennukide töökindluse kohta ma ei julge seda kinnitada, aga ma ei tahagi seda, et nad olid palju ohtlikumud, kui olid läänelennukid. Ei, seda mitte. 1954 oli, jah, me lendasime Kaplinna, lendasime Christchurchi Uus-Meremaal, aga nad olid väga võimsate mootoritega, nad olid päris hästi varustatud muidugi, mis oli jälle täielik erinevus oli see, kuidas moodi meeskonna töö oli organiseeritud ja noh, tuse 54 oli, meil vahel oli viis meest oli meeskonnas, kes kõik olid tegevad tegelikult. Praegu üheski lennukis rohkem kui kaks piloote tegelikult ei ole. Noh, pikama lendudel siis on veel võibolla varumeeskond või kõik kaasas. Et ei, need olid head lennukid, aga muidugi tänapäeva standardite järgi, jah, need lennukid enam lennata kuskil ei saa. Kahjuks juhtus niisugune asi, et noh, Venemaa, praeguse Venemaa lennuki tööstus on tegelikult, noh, praktiliselt ütleme nullis. Nad üritavad, aga mitte midagi sellist, mida saaks nüüd kuskil välismaale müüa, vähe sellest Aeroflotis on ainult üks lennuki tüüp, see on see Superjet, mida neile valitsus sunnib neid võtma need lennukid, sellepärast neid toodetakse, neid peab kuskile peab lendama panema, aga Aeroflotti lennuki park on kõik on olnud Ameerika ja Prantsuse Airbus ja Boeing.
Antti, aga räägime siis nendest kuulsatest Saarema lenduritest, kui tihe kontakt ja läbikäimine teil oma vahel on olnud?
Pidev? Jah. Lennundus on selline huvitav ala, et ta on territoriaalselt on väga selline lai. Aga miski pärast on niimoodi, et ma ei räägi ainult Eesti lenduritest, praegustest ja endistest, selle kudelmatest. Aga mul on noh, pidev vahetu kontakt on kõigigi ja nendega mul on need paar sada on need piloote, keda mul on tulnud õpetada. Mul on nendega pidev selline suhtlus, noh, mitte niimoodi, et igapäev niimoodi üksteisega suhtlemise, aga noh, sünnipäevad ja igasugu tähtpäevad ja samuti ka kui neil on mõnikord vaja seal, ma teen ka peale kõige muu, ma teen ka kontrolllende kolmel lennuki tüübil ja siis kui neil on vaja, et nad on vaja litsentsi pikendada, siis nad leiavad alati mõles, et see suhtlus on ääretult tihe vahetu ja noh, tänapäeva tehniliselt seal võimalused jälle on ju piiranud tegelikult.
Kas sul Antti on olnud elus äkki mõni selline põnev kokkusaamine mõne saarlasega ka, mida võibolla ongi raske ette prognoosida või arvata, et sattud äkki kuskil lennujaamas söögi koha juures sattud mõne mehe peale, kes selgelt räägib Saarema keelt ja sa saad talle nüüd, et noh, võõras võtta võid ka.
Ikka vahel kohtame, aga noh, väga selliseid mul ei ole olnud sellised väga meelde jäävad või niimoodi, et noh, erakorralisi, aga lihtsalt selline puhas inimeste vahel me suhtleme, noh, seda kindlasti, juhtume kokku.
Kui mõnda tuttavat lennukis näed või noh, kui nägid siis, kui sa veel lendasid, siis oli noh, nagu hea tunne, et sõpradega viid kuskil maailma teise otsa või ja veel kui mõnda sportlast saad lennutada, kes läheb tähtsele võistlusele, eks ole, et ka see on, annab nagu oma panuse.
Jaa, noh, ma võin uhkustada ka sellega, et ma olen isegi Eesti Vabariigi president Lennart Meri on olnud kaks korda minu lennuki kohvites. Noh, mis on muidugi tegelikult on keelatud, oli siis, ja ma arvan, praegu seda enam erinevatel põhjustel, et kedagi reisijatest üldse või noh, mitte meeskonna liikmetes lubada kohviti, aga noh, kui sa ikka tõesti näed naabrimeest, no kui ma seda ei kutsu teda, siis kohvik. Noh, õhkutusul maandumisel muidu see on absoluutselt keelatud, aga horisontaal lennus siis praegus mitte niimoodi, et seda me oleme teinud ikka. Jah.
Teeme nüüd Antti äkki meie juttudesse väikse muusikalise vahe sisse, mis kena lugu me võiks siia saate juurde mängida, mis sulle südame lähedal on ja mis võib-olla kuulajatele ka südame soojaks teeb. On sul mõni selline saare nurgaga lugu ka äkki välja pakkuda.
On ikka. Ja kui ma olin poisikene, siis meil oli selline pisikene raadio, mis rippus seinal ja selline akutoit, selline raadio oli, siis me kuulasime sealt, mis meile lastele ja sellised meelis saated olid siis kuuldemängud ja kui laulis Heliläets. Heliläets on ju ka juurtega Saaremaalt.
Ikka päris saarlane kohe.
Päris saarlane. Ja et Eli Läts oli minu jaoks oli ja on muidugi noh, absoluut selles mõttes, et niimoodi, kuidas tema laulis, seda vist minu jaoks ei oska rohkem mitte keegi. Et midagi Eli Lätsit.
No oli ja siis Eli Lätsit äkki mõne isegi natuke saaremat meenutava loo ja
ei oli.
Ja kuulame siis kuni selle hetkeni, mil meie saatesse sekkub veel üks laulumees. Nime käib olin.
Roogne katus, roheline sammas,
Oleme siis taas Anti Tappeliga täna see Ulgusaarlasega jutte rääkimas ja nagu ikka pärast kaunist muusikapala oleme saatesse palunud ka mälumängu guru Ivo Linna, et tema käest nii kadi raadio kuulajatele ka enne kõike meie külaliste võiks küsimine välja meelitada, aga seda puhkuma tean on see vist Anti Tappelile peaks olema suhteliselt see lihtne vastata, sest tegemist on lennundusteemalise küsimusega. Aga lasta siis tuleb siit Ivo suu läbi kohe ka tema kõrva.
Tervitus teile, head kuulajad, ja hoolimata sellest, et kolme kuninga päev on möödas, ei häbene teile soovimast head uut aastat ja ma olen seda ennegi öelnud, et ma väga loodan, et ühel kaunil päeval see pikale veninud maskerad saab otsa. Aga asume tänase küsimuse juurde. Nimelt on teada üks loodusloolne fakt, vähemalt kõik saarlased teavad seda. Et kui hane parv lendab üle Hiiuma, siis haned pidada keerama ennast seljad maa poole ja jalakesed siis taeva poole. Mis pärast nad nii teevad?
Seda sa vist küll üheski õpikust ei leia sellele küsimusele vastust ja seda ei maksa ilmselt ka kuskilt linnuteaduse raamatust väga otsida. Juuda ühe väikese krutskiga seotud on.
See vist on ühe krutskiga muidugi, jah?
Jah.
Aga kui nad lendavad üle Hiiuma ja ainult siis nad teevad seda.
Jah. Juhu, sa oled lennuki peal ikka nende lindude pärast nagu mures ka teine kord olnud või?
Otseselt mul on kunagi olnud pari pääsukasega, on kokkupõrge olnud, aga see oli väike asi. Aga ma olen ka näinud lennukid, mis on kokkupõrganud peale maandumist Tallinnast tagasi peale õhkutõusid, põrkusid kokku haneparvega ja seda mootorit oli ikka päris hale oli vaadata, mis selle mootorist juhtus. Ja, võibolla jah, kui on võimalik, siis ma katkestan selle maandumise ja lähen uuesti teise ringi ootan.
On isegi nii olnud?
On olnud sellised juhused ka. Mul on olnud Stockholmis on niimoodi olnud, et öeldi, et on tulemas mingisugused kaks lindu, suurt lindu on lendu, siis öeldi, et minge teise riigi. Aga mis nüüd rääkida nende Hiiumaal kohal lendavatest hanedest? No, võibolla nad kaotasid orientatsiooni ja segasid, kus on taevas, kus on maa võibolla.
Ei, seda ma võin sulle öelda, et siin tõsist vastust ei ole.
Tõsist vastust siin ei ole, sellepärast, et küsimus ei ole tõsine.
No, sa võid ju midagi proovida.
Noh, võibolla nad imetlevad siis, imetlevad veel kord seda...
Ilusat taevast.
Ilusat taevast. Iumaga.
Palti märega. No hüva, aga Ivol on... Ja ma arvan, et ega see Ivo pole ise seda vastust välja mõelnud, juhu ta siis rahva suust tulnud on, aga see vastus kõlab nii.
Asi on lihtne. Haned keeravad ennast sellepärast seljakile, et Iuma kohal pole vaja alla vaadata, seal polegi midagi vaadata.
No, see on vale, see on vale. Hiiuma on ääretult ilus saar. Ma olen üle Hiiuma hästi palju lennanud ja võida sellega nõus.
Tõsi on. Et noh, no, viga on anedes.
Viga on anedes.
Jutt ei käinud siis.
Ja muidugi.
No, aga juhusul ikka iidlaste kohtega midagi oma arvamus on.
Toredad inimesed.
On, jah.
Sõbralikud.
Tõsi, jah.
Lihtsad.
Ja.
Nendega on väga lihtne suhelda. No, aga... Nad väga meeldivad.
Aegalt võib ju hammast ikka teritada.
Seda muidugi.
See käib asja juurde.
Ja, kõik kui, naljad ja anekdoodid.
Ja kui me üldse räägime Hiiumaast, noh nüüd ma pean selle juttu jälle nagu negatiivse poole peale pöörama, siis vist ongi Hiiumal toimunud Eesti viimase 50 aasta ainus selline lennuintsident, mis... ikkagi tõi ka fataalsed tagajärjed kaasa.
See oli lennuannetus, ta kvalifitseeritakse. Ja kui oli inimohvrit kas või üks, see on lennuannetus.
Mäletad sa seda päeva ka? Millise tundega sina selle teate vastu võtsid? Et midagi taolis seal?
Ma mäletan seda ööd. Minuni jõudis see teade juba uskil keskõe paiku, sest see õhtul see juhtus, kui lennuk oli maandumis. Ja, ma tundsin väga hästi seda pilooti. Ma aegajalt kohtan teda siia maani. Temale see lennuki kapten, tänu kellele see õnnetus juhtus, ta elas seda ääretult raskelt üle ja noh, ta ei ole sellest üle saanud siia maani. Ta tunnistab siia maani, et tal on magamisega väga suuri probleeme. Kindlasti see, mis juhtus, ei juhtunud teadlikult, tahtlikult. Aga süüdi oli siiski piloot. Seal see kohtu asi lõppes mitte millegiga, vist oli lihtsalt aegumise tõttu, aga mina leian, et jah, siin siiski piloot rikkus ühte kõige elementaarsemat, kõige tähtsamat sellist nõuet lennundes, et iga kord, kui sa täpselt ei tea, kuidas sa liigud maapinna suhtes, kuidas sa liigud raja suhtes, ammad ristis üritada siiski maanduda, see on kuritegu. Seda ei tohi teha. Ja lennunduses on väga palju sellised lennuohutuse saavutamiseks seatud reegleid ja protseduure ja palju on sellised keeldusid ja käskused, et üks nendest on jah, iga kord, kui sul tekib kahtus, et kas ma ikka lendan õieti maandumisraja poole, sa pead alustama teisele ringile minekut. On olemas selline mõiste maandumisminimum. Teatud kõrgus on maapinna suhtes, sa pead nägema rada või tulesid. Kui sa neid ei näe, siis edasi laskumise jätkamine on kuritegu. Seda nad tegid. Kahjuks.
See oli viga.
See oli viga. Ja see oli siiski, julgen seda väite, et see oli kuritegelik viga.
Anti, aga kuidas sul endal on läinud õhus? On sul olnud ka selliseid kriitilisi situatsioone, mille puhul sul on nagu pärast kerge ohata, et äed niiled?
Seda küsitakse väga tihti minu käest, et millised selliseid ohtlike olukordi sul on olnud. Ja suure pettumus on valmistanud, et mul ei ole olnud. mul ei olnud mitte mingisuguseid juhtud, see on põhjus juhuse. Tänu juhusel ka, aga sellised väga ohtlike olukordi ma ei ole sinna sattunud. Ohtlikud olukorrad võivad tekida muidugi inimfaktori tõttu, et lihtsalt piloot midagi eksis milleski. Noh, võibolla ma olin jälle vedas mul elus või olin ma liiga ettevaatlik või et ise ma ennast mingisugustesse ohtlikesse olukordadesse ei ole seadnud. Ja teine faktor on muidugi see, et noh, ümbritsev keskkond, loodus ja kõik muud sellised nähtused, sellised tegurid võivad jällegi lennuki ja meeskonna siis asetada sellises potentsiaalselt või tegelikult ohtliku olukorda. Minul on see vedanud jälle. Noh, muidugi igasugu asju juhtus, aga need on põhiliselt juhtunud sellepärast, et lihtsalt noh, kui maakeel võides oma lolluse pärast. Lendasime Tartust, lendasime kusagile Paide kanti, kui ma lendasin N2, siis me külusime väetist ja seal oli meil, mina ei olnud kunagi käinud selle, seda nimetate, siis plats oli seal, oli mingisugune karjamaa või mingisugune põllusiid, kuhu me siis maandusime, seal me hakkasime pärast endama siis väetist külvama. Ja kuidagi moodi juhtus niimoodi, et mina ei olnud sinna kunagi lennanud ja otsime mõlemad piloodiga seda kohta ja kuule paistab, et see vist peaks ikka olema, kuule maandume sinna. Ja siis, kui me ratted saime maha, siis ma saan aru, et ei, see ei olnud see koht. Ja siis ma saan ka sellest aru, et see põld oli sile, see oli ka mingisugune selline karjama tüüp, aga sealt algas edasi siis talumehe põld ja seal oli vist odra põld oli see. Ja siis ma saan, et nii, sinna me nüüd lõpetame siis. Ja jõudsime sen odra põllun, siis selle lennuki pidama siis, et see mootori seisma ja siis tuli üks väike poiss, et see on, miks te meie põllu siis sõitsite? Ja siis peremest tuli välja ja noh, ma siis tean, et on andaks, et nad niimoodi juhtus ja siis me leppisime temaga niimoodi kokku, ta tuleb õhtul, siis sõidab, võtab ka selle 200 liitrise vaadi, võtab kaasa, tuleb meile sinna siis lennuväli ja ta on siin samas selle metsa taga kohe vaatad, oi jah, natuke panime mööda ja siis võtsime igaks juhuks kõik, mis oli meil siin igasugu kola, mis oli lennukis. Võtsime, viskasime välja pärast siis autoga toodis järgi, et see lennuk oleks võimalikult kerge, tõusime õhku ja siis ta oligi seal metsa taga, oli see põld, siis kuhu ma võidin maanduma, õhtul tuli siis peremees, tuli vaadiga, alasime selle täis, see oli 91 bensiin oli ja siis mõlemad pooled siis jäid rahul. See üks näide sellest, mida oma lollusest, millised situatsioonid, aga midagi väga tõsist mulle ei ole, ma ei ole suht kokku sattunud. Ja.
See on kena. Kui nüüd rääkida natuke Saaremast ka, Anti, kui tihedad sinu sidemed suhted sinu sünnisaarega on, sest sa oled ju nüüd üle 50 aasta või ikka Saaremalt eemal olnud.
Ma olen see eemal olnud ja ma olen kindlasti olnud natuke liiga palju eemal. Tähendab, et praegu ju võimalusi on ikka, noh, väga palju. Et võtta istu autosse ja 4 tunni pärast oled juba Kuressaares. Aga ma siiski käin vähemalt noh, paar korda aastas niimoodi. Ja suhetest nii palju, et mul on siiski õde ja kaks venda elavad seal veel ja sellepärast ja minu isakodu on seal ja nii palju, kui ma siiski suudan, kui palju on võimalusi aega, ma siiski vähemalt, noh, seal maja ümber natukene vend hoolitseb muidugi maja eest, aga siis, et kui vaja seal kusagil mootorsaagi midagi teha või niimoodi või ja seda natuke seal maja ümbert metsa hooldada ja teen venale puid siis ka üksiti seal niimoodi ja et mitte nii väga tehe, et jah, kahjuks muidugi. Ma lootsin, muidugi väga lootsin, et siis kui ma jään pensionil, et siis mul jääb palju aega olema. Aega jäi, nüüd mul on palju vähem kui siis, kui ma lendasin. See töö on eriti viimane suvi, oli mul ääretult intensiivne. Riias ma tegin Air Balticule, tegin seal, treenisin piloote uuele lennukile Airbus 220 ja sellepärast isegi kodus ma olen palju vähem praegu, kui ma olin siis, kui ma lendasin. Ja Saarema jah, on niimoodi jäänud. Muidugi Saarema, kui oli jälle eraldi kontakt, oli siis iga kord, kui me tõusime Tallinnast õhku ja leidsime, lendasime kusagile Lääne-Euroopas, siis me lendasime alati üle Saarema. Et siis see oli midagi.
Vaatad. Ja... Aha, nii, siin on Kuressaare, siit näeme natuke sinna kuivastu poole, nii, siin ongi kangruseid
ja
votsi.
Jaa, isegi oma kodutalu oskasin üles leida. Kui me lendasime N2, lendasime, siis ma rääkisin, et lendasime Tartust ja Kuressaarde, siis vahel tegime sellist uligaansust muidugi, et see sirgioon, mida pidime siis Kübassaarest lendasime, see pöördepunkt oli, lendasime Kuressaarde, siis sinna paar kilometrit põhja poole ja siis minu kodutalus ja see kangrus selle külas. Ja siis me vahel tegime niisuguse sellise kergelt huligaanse teod, siis keerasime natukene kõrvale ja siis ma tegin seal kodumaja kohal tegin siis paar niimoodi tiiru ja siis...
Tõlemas Tallinna lennujaama. Palumidi lendaja kaasri kõitseks.
Ja mõnikord siis isa jooksis isegi välja ja levitas siis ja siis tal oli muidugi hirmus uhke. Näed, külameestele minu poiss lendab.
Kuidas see koroonavärk on sinu elu mõjutanud? Nüüd ongi seoses sellega, et õppeasutused on kinni ja nagu siin kuulutakse ka Tallinna lennujaamas, et tuleb ikka ettevaatlik olla ja maski kanda ja sa oled riskigrupp ka ja oled sa kuidagi suutnud oma tööd sellisel moel teha, et distantsid saad juhtnööre jagada, kuidas lennata.
No töö iseenesest juba seab piirangud sellega, et enamus koolituskeskus on praegu suletud. Ja isegi Tartu lennukool praegu ei luba mingisuguseid klassis mingisuguseid õpeid. No Tartuga meil on selline kokkulepe siis, et me teeme siis ka sellises kaugõppevormis, Zoomis teeme siis neid loenguid peame. Mul ei ole neid väga palju niid, et aga nii palju kui palju on vaja ja võimalik, ma teen neid kodust. Ja muidugi jah, see, mida ma tegin, ma olen käinud, tegelikult mul on lepingud olemas koolituskeskustega kogu Euroopas. Ja olen isegi Jordaanias käinud tööl ja Emiraatides niimoodi, et kutsutakse mind selline vabakutseline instruktor, eksaminaator ja mul on kolmel lennuki tüübil on pädevus niimoodi, et siis ma olen jah, rännanud päris palju. Ja noh, jälle väga huvitav on mõne koha pealt, praegu kõik need keskused on kinni ja noh, jälle poolt seda, et ei taheta seda, et sellist inimeste koondumist tänuki selle simulaatori kokpitis kolm või neli meest on ääretult lähestiku üks teisel ühesel ja sellest noh, see on potentsiaalselt ohtlik ja teine asi on see, et kahjuks, et praegu uute pilootide juurde kasv on minimaalne, sellepärast, et neil ei ole praegu mingisugust lootust leida tööd kuskil. Ja Air Baltic siiski kangekaelselt õpetab juurde uusi piloote lootuses, et üks päev siis, kui jälle kõik taastub, et siis nad on täielikus lahinguvalmiduses, et jälle hakata lendama. Võibolla neil on õigus, ma ei tea. No, Eesti lennundus on praegu praktiliselt nullis. Ja kuigi lennukool töötab ja isegi on siiski mõõdunud vennust, isegi pooled siiski said siiski tööd, aga muidugi tõenäosus, et kohe saada lendama on ikka üsna väike praegu kaiuks.
Lennukid on kõik maa peal peaaegu.
Lennukid on maa peal.
Et see sama Tallinna lennuvälja hoovõturada saab tagant otsast on tihedalt täis neid lennukid, millel praegu hetkel rakendust ei ole. No, siin on ilmselt odavad lennujaama maksud, et neid lennukid siin hoida. Siin on Lõuna-Afrika tähistega veel lennukid on siin suursõjame täna veel näha.
No nad käivad remondis siin, siin on päris tugev remondibaas. Ja, aga nüüd kui lõpetada sellest, et kuidas kaitsida, ma kaitsen ennast siis sellepärast niimoodi, et mul on koduga lähemal Valgeja järis ja ma lihtsalt pesitsin seal praegu nii harvu kui võimalik tulen sealt metsast välja. Metsas õnneks viirused vist ei ole.
Asi seegi. Aga kuidas sa Saarema kohta üldse infot saad? Helistad sa või vaatad telekast või loed lehte või?
No praegu informatsioon on niivõrd lihtsalt ja kergelt kätte saadavad, kui sul ainult huvi on. Ma loen kõige Saarema lehti, loen netis. Nii et ei selles ei ole.
Nii et tead, mis seal toimub ja?
Jaa, kindlasti.
Tahad teada ka. Juusa ikka saarlane oled ja saarlaseks jääd, ega sul sellest pääsu vist ei ole. Noh, ma ei vaatan, et juba kõne järgi ega sind
ikka ei peta,
luurele ei saadaks. Et
ma üritan.
Sa võid keelt nii hästi osata, kui vähegi võimalik, aga Juusa vahele jääd mõne tähega ikka.
Tähendab, ma põhimõtteliselt kunagi kuskil ei kelgi sellega, et ma olen saarlane. Nüüd kõik tunnevad ise ära. Aga ma olen uhke küll sellele. Sisemuses ma olen uhke ja ma ei käige sellega kelkimas, aga ma tean, et ma olen sealt siiski tulnud ja midagi on, mis jäi sinna. Midagi on, millest ma tunnen puudust siiamaani.
Nagu näiteks
saarlastest. Nad on väga toredad inimesed. Ausalt.
No aga korralik suitsusaun või?
Jaa.
Või suitsulest või...
Suitsusauna suitsulest, aga jah, niimoodi, et noh, minu perekonnas ei ole kedagi kaluritest, kedagi ei ole, aga suitsuleste kindlasti jah, mis varemalt saab. Mõnikord saab, misigi angerjad, kui hästi läheb.
No Lahemaal on ju ka kalurid olemas, aga ja, aegad püüavad ka, aga ju seal Saarema asjal on ikka natuke teine maitse. Kuidas sul Antti tundub, kas saarlastel on mingisugune teissugune, ma ei tea, geneetiline kood ka sees, et
Muidugi.
Nad kuidagi on sellised visad ja tahtekindlad. Ja...
Need, kes on nüüd sünnilt saarlased, kindlasti nad on. Nad on teistmoodi inimesed natukene. No, võibolla mõnikord on natukene ka, kuidas öelda, väliselt tundub, et lihtsameelsed. Ja tegelikult selle lihtsameelsuse taga on siiski väga selline, mina vedan selle esile sinna talupoja mõistus on seal siiski ja tarkus ja natuke kavalust on selgemalt. Et nad on erilised inimesed. Ja sellepärast ma tunnen jälle, ma olen ikka sisimis uhked, aga mina olen ju ka üks nende seast. Ja nagu sa ütled, et kuidas sa ütlesid, põgenejad või?
Hulkusaarlas.
Hulkusaarlas. aga kindlasti, jah. See on meil üle uhke olla tegelikult.
No, sa oled oma kanna siin nii tugevasti maha pannud.
Ja.
Või oled sa mõelnud ka selle peale, et kunagi sünnisaarele tagasi minna?
Ei, kahjuks vist mitte. Minu kand on siin liiga sügavalt ja sellepärast kahjuks, mida ma nüüd saan endale lubada, noh, et siiski aega, et jah, lihtsalt külastada Saaremaadega. Aga sinna vist tagasi vist ma enam ei vist ei lähe. Häbi tunnistada.
No sa siin kuskil meie juttu vähemse alguses andsid väga positiivse hinnangu praamiliiklusele.
Jah.
Et sellega sa oled rahul.
Väga.
Aga kui nüüd sinna sild ehitakse, kas see oleks veel parem? Sõga vohe.
Ma ei tea. Kui me võtame puht niimoodi, noh, jällegi pragmaatiliselt kindlasti. Aga kas see on siis enam see saar? Ma ei tea. Mina seda silda siiski ei ehitaks. See praamilikus on praegu niivõrd hästi organiseeritud, et mingisugust sellist väga suurt füüsilist vajadust selle järgi, et sa saaksid noh, jah, muidugi sillaga 10 minutit ja oled üle. Mina seda silda ei ehitaks.
Et ka selles praamisõidus on sinu jaoks midagi tähenduslikku?
Ja praamisõidus on midagi tähenduslikku ka, aga tähenduslikku on rohkem see, et see on siiski üks maa lapp, mis on eraldatud suurest maast veega. See teeb üks selline... tegur, mis muudab selle maatüki natukene eriliseks.
Kui on vesi vahel, siis on midagi muud, kui
ja.
Olgu või kas või kitsa 10 meetri laiuse ribaga ühendatud, aga ikkagi on.
Ja.
No, Saarema ja Muhumaa tegelikult sellise ribaga ühendatud on. Kaks on erinevat saart nad on, aga ikkagi koos on, et kui Orissaare pood lihtsalt läheb kinni, siis käiakse liival ja jõudata praami.
Ja.
Et toid kätte saada, noh, nüüd see olukord on muidugi muutunud.
Aga mina muidugi jätaksin need kaks saad siiski ja oma ette sinna erandatuks.
Et las nemad olla. Ja. Mida siis veel Saaremast arvata? On seal kõik kenasti, on seal kõik nii, nagu sulle tundub, nagu peaks olema?
Seal on kõik nii kena. on küll. Saarema on hästi organiseeritud. Saaremaal on, noh, kõik edavajalik on olemas. Muidugi jah, võibolla nii kaua siiamane oli selle lennuliiklusega oli natukene probleeme. Kas nüüd see üks lennuk praegu kogu selle probleemid nad ära lahendab, ma ei tea, aga igatahes kõik eeldused selleks on, et ühendus suure maaga siiski on enam vähem regulaarne ja normaalne ja ei, ma ei leia, et see on väga palju, väga suurt midagi peaks väga kardinaalselt muutma hakkama, et Tas olla natukene midagi omapära ka ja võibolla see jäädagi see omapära, see on jah, võibolla kellegi oleks negatiivne, et näed, et meil ei ole otse ühendust, maa ühendust. Las ta jääd.
Kui sa nüüd mõne oma välismaa kolleegi Saaremaale viid, siis kuhu sa ta viid?
Kaali kindlasti.
Nii.
Kaali järve äärde. Ja Sõrvesääre tippu kindlasti. mul on tütar elab Prantsusmaal ja siis meil käivad siin regulaarselt, käivad siiski see suguvõsa, käib siin külas ja nad on meeletus vaimustuses nii Eestist, Tallinnast, aga kõige suuremas vaimustuses nad on muidugi Saaremaast ja iga aasta, kui nad tulevad, siis kus me ka ei käiks siin, lõpetame või alustame kindlasti ühe reisi paari päevas ja teeme ka Saaremaale. Ja Kaali järve ääres käime Sõrvesääre tipus kindlasti, Pangaal kindlasti käime. Nad on meeletus vaimustuses. Ja selle suvel käisime isegi Pihtlas oli tehtud endise vallamaja ruumides ja uues oli üks isegi söögikoht. Mul on nimi meelest ära läinud, sa tead seda. Ja see oli selline hästi selline väga lihtne selline noh, tõeline selline külasöögimaja. Aga prantsased olid meeletus vaimustuses sellest.
Toidukurmaanid sattuvad Saarema maa toidust vaimustusse.
Ja.
Aga võibolla selle poolest, et ta ongi natuke eriline, natuke teistmoodi.
Just.
Et noh, viinisnitsit ja hamburgerit saab
seda saab igalt.
Aga just üks kena tuhliste noti või midagi
tuhliste silku.
Jaa, raetud silku, noh.
Ja.
See võibolla on nende maitse meelte jaoks hoopis midagi erilist ja teissugust, mida annab mäletada.
Ja, on.
No, kui suurt ja võimalikku tulevikku sa ennustad Saarema lennundusele, ka Kurrasele lennuväljale, sest noh, tegelikult saar keset Läänemerd isenesest annab ju hea võimaluse tulla ära lennukütel, isegi räägiti juurde regulaarlennuliinist ka Stockholmi ja Saarema vahel, aga juudal siis pole majanduslikku põhjendust.
Siin mingi aeg oli isegi mingisugused sellised poolregulaarsed lennud toimusid kas või Stockholmist isegi niimoodi turiste käiti teda spaadesse. Ma kahjuks ei oska lubada või arvata või uskuda, et see on midagi väga suurt laienemist tuleks sellepärast, et vaadake väga paljud asjad praegu paneb paika, mis asja raha.
No raha ja hetke olukord ka. No,
hetke olukorrast me ei räägigi praegu ja hetke olukord on praegu väga dramaatiline. Ma siiski loodan, et see hetk möödub ja kõik muutub tagasi enam vähem. Muidugi selliseks normaalsuseks ta vist enam ei muutu. Mis oli enne seda, aga ma siiski ei usu, et väga intensiivselt lennuliiklust Saaremaa ja muu maailma vahel hakkab toimuma sellepärast, et lihtsalt see majanduslikutest ennast eriti ära ei tasu.
Kõik loevad raha.
Kõik loevad raha, jah. Ja muidugi, kui me räägime jälle sellest, et kui seda Aeroflotti ajal lennati 7 lendu päevas, siis ju riik maksis ju seda. Doteeris kõike seda niimoodi, et seal ei olnud. Raha nagu eriti ei loetud. See oli 5 lubla, oli bilet. Noh, ja oligi kõik, aga praegu ja niimoodi enam ei saa. Ja praegu on lennuliiklus seda ja samuti tegelikult valdju tõntab doteeri peal.
Noh, olgu siis saarlast uhkuseks öeldud, et maailma kõige tähtsamad ja suuremad kontinentide vahelised lennudist käivad ka üle Saaremaa.
Ja.
Juhu sa tead seda.
Ja. Kõik, mis tuleb Lääne-Euroopasse.
Taevas on teine kord triibuline, kui sa hakkab vaatama. Kõik,
taevas oli triibuline praegu.
Praegu hetkel mitte muidugi ka kohale.
Aga kõik lennuliiklus, mis saabub Lääne-Euroopasse, Hiinast, Koreast, Jaapanist, see tuleb seda trassipidi, mis siis ta algab kusagilt siit ja Sillamäelt ja läheb edasi üle Sõrvesääre tipu, läheb üle Gotlandi, läheb siis sinna kas Saksama põhjarannikule või siis Taani rannikule. Et siit on see trass on väga intensiivselt kasutuses, mis oli muidugi siis, kui nõud ajal see oli täiesti võimatu, sellepärast, et see oli kõik suletud õuruum oli siin. Praegu õuruum on avatud, jah, need on hästi palju muidugi veel aasta tagasi, milline oli lennuliiklus vaatad taevas, et see oli triipu taga, noh. Et selles mõttes jah, ta on siiski ikkagi selline, noh, me võime uhkustunda jälle, et me oleme millise lennutrassi all me asume tegelikult.
Anti, mul on kahju, meie saate kahjuks hakkab läbi saama. Milline pala võiks meie jutule üks ikkena punkti panna? Sul ehkki mõni üks muusika lugu veel siia.
Saate kui ma tohin, siin ma võtaksin, kuulaksin veel kord Heli Lähetse.
Aha.
Ta oli mul tõesti lemmik. Ja ta on üks lemmikudes siiamaani.
Aitäh, Anti Tappel, tänase jutuajamise eest. Kadi Raadio kuulajad on sulle tänulikud oma mõtete ja muljate jagamise eest. Noh, ole või ulgu saarlane, käi ikka Saaremaal
ütle tuttavatele tere ja külab see Eesti lennundus veel näitab, kui vinged ja vägevad mehed, ka need teised saaram mehed on peale sinu ja Harli Perensi ja Priit Lõugu ja kes kõik vääriksid tervet pikka sarja, millest võiks siin Kadi raadios rääkida. Aitäh veel kord sulle edu ja
Aitäh.
Head aasta algust. Ja
tervist, head tervist kõigile.
Head tervist kõigile.
Mööda teed, mis on kividega kaetud, tulen ma süda soe. Sai tea, eks mine siis.